får vi göra.
Då vill jag bara säga hej, hej, hej. Vi är tillbaka och vi har tänkt oss genom taket. Ja, det var bara en liten pot från poeten Eraser där från 2000.
Och jag tror det var Captain Sabeltan,
nej? Nej, han lager inte sån musik, han är inte så tuff.
Ja, Captain Sabeltan är ganska tuff.
Men jag vill säga, VM och EM har försovit glömt det också, även om Lionel Messi kommer att leva på det VM-et till dagen han blir 80 år. Men vi är äntligen tillbaka till det som kanske må vara världens längste pause med podd.
Ja, vi har varit i podcast helvete, har vi det?
Ja, om vi har varit, men det finns ju goda grunder till det. Det är ju inget tvivel om. Först vill jag bara säga väldigt gott att se fjeset ditt igen på andra sidan av skärmen där, Tore.
Jo, inte minst hör stämmen din, Magnus. Like fint som alltid. Strålende klang och ja, fint lynne på dig.
Ja, lynne är fint. Och så må jag bara säga att vi har ju inte glömt podcasten sedan länge sedan vi har spilt in. För jag fick några hyggliga påminnelser om att Legende lever längre också en podcast som ska leva länge. Jag har ju tidigare nämnt att tidigare unga elever av mig, de har ju hört lite på podcasten. Jag trodde det var mest gimmick, men då Spotify lanserade den där Unwrapped-grejen sig nå nyligen så fick jag en melding från två unga helter där som hade puttet in Legende lever längre på sin topp 5-lista över podcaster i året som gick samma med tungväktare som Joe Rogan och Aftenposten förklart och ja vad heter han norske Joe Rogan?
Wolfgang V.
Ja, stämmer. Så vi är ju i celebert eventuellt lite tvilsamt sällskap och det var ju hyggligt då tänkte jag på det, att här må vi upp i ringa igen.
Men det är ju nydligt sällskap, det som är fint där också. Det är ju att det är dina ex-elever. Det har ju varit värre om det var de som är där nosans som bara prövar att smigre och smiska. Ja. De där, då hör de ju faktiskt på podden då. Det är ju säkert.
Ja, men det är väldigt sant och det var väldigt hyggligt och så tänker jag ju liksom på att det var gøy att se forskjellen i vad de hörte på att bland de ganska sån populistiska podcaster men också de lite mer som vetenskapliga så låg det alltså en lur podcast av två löker från henholdsvis Asker och Bergen.
Ja, det är inte värre än det. Nej, vi har ju varit lite travlade sista halvåret. Jag kan ju för min egen del så kan du få utdypa mer efterpå. Men det var ju först du som måtte ha in en liten pause, så blev det snakket om att vi kanske skulle ha någon rullerande gäst eller en vikar innenfor en liten periode. Vi kom faktiskt så långt att vi snakket med vikarpotentialet, men så drog de plutselig til Marokko, så då blev det mindre aktuelt der. Så selv om de kom tilbake fra Marokko og sånt, så tog vi en chefsavgjørelse om at vi satte det på pause. Skulle sikkert informert podcast-lytterne våre om det da. Jeg har forstått dette på Alan Mørk sin podcast, at det aller viktigste for en podcast er egentlig bare å levere noe hver uke, så du har dette her med lytterne gående. Det kommer ikke vi til å få til uansett.
Jo, men det er jo sant, men så jeg også noe nylig at norske podcaster har veldig lave lyttertall, og derfor så tenker jeg at norske podcaster skal ikke melde så mye om hvordan podcaster skal være, for det ser ikke ut som de får det til uansett.
har de så lave?
Ja, det kom nylig fram det at det var at veldig mange podcaster i Norge har rett og slett lave lyttertall, men da hører de jo med at da var det sånn helsedirektoratet sin podcast hører med opp i det. Det er jo ingen som hører på helsedirektoratet sin podcast.
Nej, det tror jag på. Flera sådana direktorater och ja, forskjellige, vad ska vi säga, statliga och kommunala upplägg kan jag se för mig att det har ganska få podcast, men alla lyssnar, så även om jag ser för mig att det många av dessa har anonyma podcaster där ute. Men vidare, vi har ju lagt om inte formatet lite ja, men vi ska prøve å levere nå en i morgen, og så er jeg i hvert fall ferdig med et ganske røft kjør nå med 100% jobb og 100% studier, så nå er det bare jobb, og det er deilig. Da har jeg litt mer tid, og så, ja, du kommer jo sikkert ikke til å få bedre tid, men det er jo en god grunn til at du også ikke har like god tid som før.
Ja, først må jeg bare si gratulere med både jobb og ferdig studier, og det vet vi alle at det er blytunge greier, både det å jobbe, men i hvert fall det som er ved siden av. Men for mitt vedkommende så er det jo som du sier, da er det jo at den nye store legenden i mitt liv, kanskje den største legenden i verden, det må jo være først og fremst min kjære samboer Maren, som har født oss en fantastisk datter. Så jeg vet ikke hvem av dem som er den største legenden, men om jeg ikke har skrytt nok av kvinner før, eller om jeg har gelert med dem, så skal jeg i hvert fall ta alt tilbake og si heia kvinner, og for noen ekte legender der, i hvert fall Maren som er den største for meg. Men det er jo selvfølgelig den store nyheten i mitt liv, og som har gjort at det har vært vanskelig å lage podd, er jo at vi plutselig gikk fra å være to til å bli tre, og så hører man jo alle de klisjeene om at ja, bare vent, da blir det mye tid som forsvinner, og det ikke måte på. Og så jo det selvfølgelig helt sant, for det første så blir man jo frarøvet søvn, og så blir man plutselig veldig følsom og griner på rare tidspunkt, og så innser man at hver gang man planlegger noe, så har man plutselig nå et veldig uforutsigbart vesen i huset som ikke er med på planer. Der man tidligere sa til noen, jeg skal lage podcast i kveld, så det plutselig sånn, ja, nei, det går ikke, for dette mennesket hyler og vil ikke spise, og da nytter det liksom ikke å bare si, sorry, jeg sitter på loft og lager podcast, jeg. Så det har kastet hele min hverdag om kull, men det positive oppi det hele er at midt oppi all denne viraken her, så blir det jo stadig mer rutine. Så akkurat nå, mens vi sitter her, så håper og tror jeg at det lille krapyle Maja Strand Gunnerø skal ligge og sove trygt i sengen sin i etasjen under, og at hun kommer til å gjøre det helt til i morgen tidlig.
Vi må ha en liten kommentar der, for dere har gått for ma.
Det er ikke det, vet du, det er mange som kommenterer det der, og så har vi jo snakket om at hvis vi skulle fått en gutt, så blir det sannsynligvis Jens. Så stakkars eventuell neste mann, ikke at jeg tenker på det, for det virker helt sinnssykt å ha mer enn ett barn, jeg skjønner ikke hvordan folk får det til. Så da må vedkommende sannsynligvis bli utskuddet med et helt annet navn, eller så får vi finne på noe gøy bare for å være de løkene som gir alle i familien MA-navn.
Ja, vi får ta det, hvis det kommer i fremtiden en gang, en liten Martin eller Jens, så får vi se om navnet ble værende.
Ja, ellers så kan det hende vi skal til Toskana eller Firenze-regionen og finne navnet blant italienske diktere, da.
Ja, eller til helvete.
Det er rett og slett lukt til helvete.
Ja, for det er jeg begynte en liten sånn frempark med da, at podden vår har vært i helvete og tatt turen opp igjen. Og det skal også dagens mann langt på vei gjøre da.
Skal vi bare
kjøre? Skal vi kjøre i gang?
Vi knekker i gang. Deilig å være tilbake. Håper alle dere som har hørt på fortsetter å høre på. Denne her blir fin, det er jeg helt sikker på.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask... Why climb the highest mountain?
It's gonna be legend.
Why 35 years ago, fly the Atlantic?
Wait for it.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are legendary.
Legender lever lenger. Podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som hjelper sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller rene tilfeldigheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen Dante Alighieri, italiensk forfatter.
Ja, Dante, nydelig navn.
Ja, har du noe forhold til han fra før?
Nei, jeg har hørt om hans beskrivelse av helvete, og disse er det ni sirkler, og så spilte jeg PlayStation-spillet Dantes Inferno back in the day. I tillegg så har jeg jo vært litt fascinert av det konseptet helvete, hva det er for noe, og hvordan det blir beskrevet i Bibelen og sånn, så har jeg liksom etter hvert funnet at det er Dante som er god på å beskrive helvete, det er han som er skikkelig flink til å lage den beskrivelsen jeg i hvert fall har hatt i hodet om at det ligger inne i kjernen av jorda vår der, og at det finnes diverse grusomme synder man kan havne inn i. Men ellers så har jeg ikke så mye peiling på han. Jeg vet bare at navnet hans er blitt populært for alt fra brasilianske fotballspillere til skuespillere, det er liksom et navn som går igjen utrolig mange steder.
Ja, det er jo en kar man kanskje har hørt om. Han er jo veldig tett forbundet med det mest kjente verket sitt, Den guddommelige komedie, som kommer til å ta opp mye av plassen i dagens podd. Men hva skulle jeg si?
Det er vel det som har gjort han til en legende, eller?
Jo, det kan vi definitivt si. Og så kan vi også si at mens vi er inne på helvete og disse tingene, han har jo skrevet en av de viktigste fanfictionene rundt disse ting som kjærsild og helvete da, som...
Ja, nå spør jeg noe, hva er fanfiction for noe? Jeg hører det uttrykket, men det har jeg aldri helt klart å skjønne hva er for noe.
Ja, nå spørs det jo om man skal ta alt som står i Bibelen for god fisk heller da, men hvis vi ser i et kristen perspektiv, så er jo Bibelen kanon, det er jo åpenbart
ja, sånn, ja.
Tekst, og så er det her en kar som skriver fiction basert på dette da.
Ok.
Så som du snakker om, så det han som virkelig kan beskrive helvete. Så han har jo laget hans forestillinger om helvete og skjærsilden. Det er det jo kanskje det veldig mange forbinder mer med helvete enn bare fravær av Gud, som er det som står i Bibelen, om jeg husker korrekt. Det er ikke liksom så veldig voldsomme, det er ikke så nøye beskrevet hva som egentlig skjer i helvete i Bibelen, så vidt jeg husker.
Riktig.
Vi har to korte disclaimere her, ingen av de om Dalai Lama, men den ene er jo, det vet ikke du heller, det er at det er jo et halvt år tid siden jeg leste Dantes guddommelige komedie, og det var i den sammenheng jeg også lagde liksom notatene for denne episoden, så den har vært klar en god stund, og kanskje burde vi bare spilt den inn for et halvt års tid siden, men jeg tror det blir bra i dag også. Jeg har skrevet noen notater, og jeg har prøvd å lese meg litt opp igjen i dag da, men rent faglig kunne han sikkert vært sterkere for et halvt års tid siden, men jeg tror det blir kjekt uansett, og det er det
viktigste. Altså må jeg jo si at hvis du har lest Den guddommelige komedien, jeg vet ikke hvor lang er den da?
Nei, den er mye lengre enn man skulle trodd.
Nei, jeg tenker at den er lang, skjønner du. Jeg ser for meg at du skal si sånn, nei, han er 1500 sider, et eller annet sånt.
Men... Ja, nei da, men jeg har jo, du kan jo se det da, men min versjon er jo på 500 sider, cirka.
Ja, ah, det er jo en tykk bok. God bok. En god bok.
Men den er skrevet på diktform, og så jeg tenkte først at det er jo ganske sånn korte sider, tenkte jeg. Men det tok jo mye lengre tid å lese den enn jeg hadde tenkt, og så er det skrevet, altså min versjon også på dansk. Så det var kanskje ikke det beste valget, men når jeg kjøpte den, så fantes det ikke en bokmålsutgave med hele komedien. Nå ser jeg at det er de to første delene har kommet ut, og den tredje slippes vel snart. Og...
Kan det være sånn frisk dansk språk, sånn, det her fucking helvede som dente knepet og bare, nei,
ja, det...
jeg tuller det. Sånn skal det ikke bli i dag.
Det var i hvert fall den som også ble anbefalt på universitetet i Bergen, og så er det den versjonen de har vært fremme. Så hadde den nynorske stått rett ved siden av i bokhyllen, så kan det være tatt den også, men det var den de solgte den, og jeg skulle kjøpe mine egne litteratur ja, bøker til litteraturstudiet i nordisk som jeg har tatt nå da.
Ærlig sagt.
Så det var den ene disclaimer. Den andre, det er jo at episoden langt på vei er en lang, lang spoiler. Men når det er sagt, så anbefaler jeg egentlig ingen å lese diktverket på, i hvert fall ikke på dansk i den versjonen jeg har lest. For det er, til tross for disse temaene med helvete og skjærsilden, så jeg tenker er dritkult, så er det grusomt kjedelig. Og det er mye vanskeligere enn jeg hadde sett for meg i hvert fall. Og så er det sinnssykt med referanser til forskjellige ting som ikke jeg har hørt om, og noe man har hørt om, men mellom de personene du har hørt om selv, så er det x antall referanser til dette som semikjendiser, referanse på 1400-tallet og 1500-tallet, som ikke, nei, 1400-tallet i hvert fall, som ikke man har så god kontroll. Eller, nå kanskje jeg bommer helt på århundretallet her også.
Nei, jeg trodde det var 1300-tallet, men det
skulle... Jeg tror vi er på 1300-tallet. Ja, jeg tror vi er på 1300-tallet, faktisk. Starten av 1300-tallet.
Om så er, så tenker jeg sånn... Nå skal jeg være litt frekk her og si at jeg tror at de færreste litterære verk fra 1300-tallet er veldig spennende for oss å lese i dag. Jeg tror kjernen og essensen i det kan være interessant, men måten de er skrevet på, det tror jeg er oppskriften på at man skal kjede seg i et moderne samfunn.
Ja. Og derfor så anbefaler jeg heller, les gjennom noen korte oversiktstekster og se noen illustrerte greier på YouTube. Det er bedre bruk av tiden sin enn å lese gjennom dette her. Da. Men mindre du skal virkelig gå hardt inn på det, så er det vel ingenting lurer enn å faktisk lese gjennom det selv. Da. Men ja, tro meg, det er litt, litt kjedelig da. Men ok. Vi må begynne å snakke om Dante og hans liv, og vi skal jo da langt, langt tilbake, og det er bare episodene om Sokrates og Olav den Hellige, der vi har vært enda lengre bak enn det her da, for ja. Liten sånn repeat. Nå er det jo kanskje noen nye lyttere, men de gamle også kan jo prøve å knyttes her opp til andre episoder vi har hatt da. Men vi skal til en by, en plass som er nevnt nå, og som vi har vært mange ganger før. Ja, hvilken bystat er det du kan nevne det på nytt, Magnus?
Nei, da skal vi vel til Firenze da. Den nydelige, flotte, pittoreske italienske byen som fortsatt vel verdt et besøk i våre dager også.
Ja, det en by jeg har veldig lyst til å besøke egentlig, for den dukker opp flere ganger her i researchen med disse forskjellige episodene, så dukker Firenze opp da. Durante di Alighiero Degli, eller enklere da, Dante Alighieri, ble født rundt månedsskiftet mai-juni i 1265, så det er nok på 1300-tallet handlingen her foregår. Vi vet ikke så utrolig mye om hans oppvekst, og det meste vi vet, vet vi egentlig fra han selv. Det er ting som han har skrevet og sagt. Vi skal, som vi gjorde med Machiavelli, for å ta en annen referanse til en annen episode, ikke bale for mye med hans oppvekst, men heller se på hovedverket hans da. Men vi kan si at han kommer fra en velstående familie, han har lest masse, og han må ha fått en eller annen form for utdanning. Og det var vel vanlig når du kom fra en velstående familie.
Det er jo litt forutsetning for å skrive noe på den tiden der, nesten det at man har noe utdanning i bunn. Ikke alle som kunne skrive store verk.
Nei, og så med alle de referansene her, så er han mer enn velbelest, det vil jeg si. En opplysning som er litt kjekk, litt random, det er at han skal ha forelsket seg som 9-åring i bankierdatteren Beatrice Portinari. Ok.
I alle dager.
Dette er jo random, men det er på sykt vis, så får det enormt mye å si for Dante. Spesielt med tanke på at han selv skriver at han bare treffer denne personen to ganger. I løpet av livet da. Men han forelsker seg, stormforelsker seg i Beatrice, som han senere skal benytte i mange litterære verker her da. Hun dør også i ung alder, så jeg vet ikke om hun i det hele tatt blir 18 år. Men hun gir et uslettelig inntrykk på Dante, og det er en del folk som dagens sånne, hva skal vi si, dagens Dante-forsker og sånn da, så i det hele tatt tviler på har Beatrice i det hele tatt levd da. Men hun tar i hvert fall en stor plass i hans forfatterskap. Gemma Donati forlover han seg med og gifter seg med, uten at hun får en stor plass egentlig i litteraturen hans da. Så det er litt kjipt for Gemma her at Beatrice med to opptredener blir liksom hans store kjærlighet, i hvert fall i litteraturen. Hva tenker vi om det? Har Gemma lov til å være litt guffen på det?
Ja, det vil jeg absolutt si, men hva er det med disse forfatterne, disse musene sine? De skal alltid ha sånne damer som de ser så opp til, og som de forguder og har disse spesielle forholdene til, og så er det liksom, og det er aldri kona. Nei, det er alltid en eller annen elsker eller en eller annen figur du bare ser opp til.
Jeg tror faktisk, når du nevner muse der også, så er det jo sånn i starten av Lolita, den pedoboken rett og slett, så skriver jo han, denne hovedpersonen, blant annet om Dante og Beatrice for å forsvare seg selv og sine lyster, da, at det var, så det kan jo nevnes der da. Før vi går videre til at Dante selv var i felten i 1289 i slaget ved Campaldino, og da kjemper han på gylfernes side mot gibelinerne. Og dette er da to ledende klaner, eller maktkonsentrasjonsgrupper i Italia på den tiden her, og de kjemper en innbitt kamp egentlig gjennom flere århundrer om herredømme, blant annet i Firenze, men også i en del andre italienske byer, og sånn som jeg har forstått det, svært, svært forenklet, så er gylfene de som kjemper for pavens makt, mens gibelinerne kjemper for keiserens makt da. Ok, han kjemper på gylfernes side, og de vinner kampen om Firenze på denne tiden, og da stiger også Dante på den politiske rangstigen, og jeg mener han blir med i, altså på toppen av sin politiske karriere, så han en del av det øverste rådet i Firenze, da. Og det kan du si en topp 6 mektige folk i byen, så det en veldig høy posisjon.
Ja.
Likevel så dette her florentinsk politikk rundt, rundt år 1300, og det kaos, det intriger, det det så verre. Og gulfarne, de deles enkelt i to, altså, og de får kalle navnet de hvite og de svarte. Nå har ikke jeg husket på hvorfor de ble kalt de hvite og de svarte, da. Men etter noen vaklende år her, så blir i hvert fall siden til Dante, de taper liksom den interne borgerkrigen igjen i, ja, så dette innfløkt, og på detaljenivå, men...
Tror du ikke de fargene gjerne fra noe våpenskjold eller et eller annet sånt, og det pleier jo gjerne å være knyttet
til? Nei, det kan sikkert være såpass enkelt, men det ender i hvert fall opp med at Dante blir forvist da, fra Firenze okay. i 1302, og at han aldri kommer tilbake igjen til, ja, til sin fødeby. Og i dette eksilet så skriver han den guddommelige komedien da, i tre etapper, og det da en, skal du si, diktsamling om helvete, en om skjærsilden og en om himmelen, som vi skal komme nærmere tilbake til. Den blir da samlet kort tid etter hans død av Dantes egen sønn. Og så blir det et utrolig populært verk i både tiden etter Dantes død, men egentlig helt frem til i dag da. Resten av hans liv så flytter han rundt i noen forskjellige italienske bystater, skriver flere store verk om historie, politikk, ja, you name it, litteratur, og så skriver han en svær bok om hun Beatrice, så det litt forskjellig
ymse
her, hun skal med, og han skriver også en sånn bok som er sett på som et voldsomt kritikk av pavemakten på den tiden da. Da er ikke det, altså han er dypt religiøs, men det, vi kan se det mer som en litt forløper av de samme tankene som Luther da, at pavebevegelsen kanskje beveger seg litt vekk fra det var ment å være da.
Ja.
Selv om han i utgangspunktet kjempet jo for disse gulfarne da. Men når gulfarne på en måte forviser han og sånn, så er det vel kanskje forståelig at man
eventuelt ja, snur
litt i en del sånne saker da. Dør i 1321, om jeg ikke har nevnt det allerede. Da kommer vi til den guddommelige komedien. Og det er den vi skal egentlig ta for oss i dag da. Det er hovedverket hans, blir kalt av han selv bare komedien. Vet du hvorfor, ja, vet du hva det kommer av egentlig?
Nei, kan det være, var det på en måte forbudt å bruke det guddommelige i titlen? Nei, det er på tynn is.
Nei, det er jo... hvorfor han har valgt akkurat kalle han komedie, for det er egentlig bare navnet på sjanger med lykkelig slutt, uten at det er liksom Carlo Co-komedie, sånn som vi, sånn som ja, vi kanskje sånn, ja. Tenker på komedie, men han har jo egentlig ikke gitt han noe voldsomt navn sånn sett, og så er det den guddommelige som har kommet på egentlig noen 100 år senere da.
Ja,
det
har okay.
blitt tillagt fordi at det finnes veldig mange komedier der ute
og, helt åpenbart
ja, mange historier med lykkelig slutt da. Det er uansett en spirituell selvbiografi og dannelsesreise med da politiske og religiøse kommentarer.
Ja, det er jo liksom, når du sier komedie, da tenker jo ikke vi Carl og Co sitcom, ha ha ha, dette var dødsmorsomt. En komedie er jo noe annet enn tragedien, eller hva er det de andre greske titlene var? Finnes det ikke en tredje her nå?
Det kan godt være det finnes en tredje,
ja.
men
det er i hvert fall de to jeg tenker på nå da.
Slutter ned med en trist slutt, da, og komedien ja. Slutter med en lykkelig slutt.
Nettopp, det er vel noe sånt.
Mm. Oppsettet er i hvert fall utrolig komplisert med noe rimmønster som man har laget selv. Tre og tre setninger i en elvestruktur. Det er i hvert fall sånn ABA-rim, og så BCB-rim, og CDC-rim, så de fortsetter å bygge litt på hverandre, da. Men alt sammen på rim, så det må jo ha vært... Det er vanskelig å lese, men det må jo ha vært utrolig vanskelig å skrive i tillegg da. Den er satt til påskeuken i år 1300, da Dante skal ha vært 35 år, men egentlig skrevet noen år senere, da skal være skrevet fra 1307 og ferdigstilt bare året før han dør da i 1320. Det er som nevnt utrolig mange referanser til bibelpersoner, folk fra gresk og romersk historie og mytologi, kongelige paver, ja, pavelige konger, florentinere, og ja, sinnssykt mange florentinere og andre italienere egentlig. Alt for mange av de. Og det begynner med at Dante går seg vill i skogen.
Nei og nei, Dante!
Han går seg enkelt og greit vill i skogen. Eventuelt så sovner han bare. Det er litt sånn åpent for, ja, åpent
for tolkning.
Om han rett og slett sovner, var han en av de første som brukte dette her sovetrikset. Det var bare en drøm.
Ja, gode gamle avslutningen på alle noveller og tekster man skrev på ungdomsskolen og barneskolen.
Ja, enkelt. men her
var det kanskje... Jeg av at mamma kom inn på rommet.
Ja, da du ikke vet hva du skal avslutte med. men det kan jo ha vært litt mer originalt den gang enn i dag da. Han møter i hvert fall i denne skogen her tre svære udyr, en løve og en leopard og en ulvinne. Jeg skjønte ikke så mye av dette her, men de skal visst være symboler på synder da. Og så snubler den romerske dikteren Vergil inn i skogen. Har du hørt det navnet?
Ja, ja, Virgil eller Vergil. Trodde han var hva skal jeg si, at han var en historiker av noe slag, for han har vel eksistert, han ikke det?
Jo, jeg mener det. Forfatter ja. Og historiker, som du sier. Nå kan det være, hvis vi har noen, så vi har jo studert historie, så det kan jo være folk vi studerte med som arresterer, men om jeg husker rett, så hadde han med, altså han var en av de historikerne rundt Augustus da.
Ja, det tror jeg er riktig.
Men det som er viktig her i hvert fall, det at han har skrevet denne Eniden, en historie om en helt som heter Enias, og dette er på en måte en sånn romersk heltefortelling, men der også hovedpersonen da er en tur innom underverdenen. Så der finner han en slags inspirasjon, og som er litt bedre referanseføring enn diverse ministre i dagens regjering, da. Altså her oppgis
liten kjære til Bork og Kjerkol her.
Ja, de skal få en liten kjære. Og så viser det seg da at det er Beatrice, denne ungdomskjæresten hans, som har gått i forbønn og gitt da Dante en, fordi at hun er så pure og så ekte og så perfekt, så kan, vil hennes forbund ha stor inntrykk på Gud og på himmelen rett og slett, så da får Dante en mulighet til å se hvordan det kan gå, sånn at han kan da endre sitt liv og ikke ende opp i helvete eller i skjærsilden da. Og da er det Vergil her som er blitt hans guide gjennom helvete.
Hei!
Og så trer de selvfølgelig inn i helvete da. Skal vi ha et lite utdrag?
Ja, kom med det. Dette er ikke en bok. Du har jo egentlig sagt det at folk trenger ikke lese den, så da er det jo du som skal få lov til å guide oss gjennom helvete her.
Jeg blir deres Vergil i denne runden, og den boken her er jo et lite helvete også, så vi skal jo få se her. Jeg fører inn til den forpinte by. Jeg fører inn til uopphørlig grådighet. Jeg fører inn til det fordømte folk. Rettferdighet handler det min høye skaber. Min skapte den gudomlige allmakt, den største visdom og den første kjærlighet. Som evig skaptes alt før jeg ble dannet, så evig som jeg selv der er bestandig. La alt håp fare i det dere går inn denne port. Så det er start når de går inn helvetes port.
La alt håp fare. Den er dyster.
Ja, den er veldig trist. Men Det første de møter, det de feige. De i helvetes forgård. Det da englene som hverken kjempet for eller mot Gud. Det paven som abdiserte. Og det de som egentlig hverken har gjort noe godt eller noe ondt. Og de blir sett ned på selv av de i helvete nesten. For dette de viljeløse som ikke en gang...
Det blir de ikke tar stilling til noe da.
Nei, de der utenfor helvete, i en slags helvetes foregård, der de bare står og ser. De blir ikke pint engang. De har selvfølgelig fravær fra Gud. Men det...
Ja, for det ikke det i seg selv, hvis jeg husker litt riktig Bibelen, ikke det nesten litt sånn det som Bibelens helvete? At du liksom fraværer fra Gud, først og fremst? Nå det mulig, jeg på tynn, jeg har ikke lest den boken,
som jeg har fått mat. Jeg tror det stemmer. Men jeg synes det var litt interessant i hvert fall at de var ikke verdige en gang til å komme inn i helvete, den gjengen her. Da det jo ute og går. Og det vel en lignende opptredning av Peer Gynt også en plass, når han ikke egentlig får lov til å komme inn i helvete, han skal bare støpes om til noe annet. For en liten Ibsen-referanse der. Men så skal vi da inn til de ni helvetene, og der det passende straffer til hver synd, og så masse eksempler da fra Dante. Både folk han kjente og historiske personer som liksom vises som eksempler på folk i de forskjellige helvetene da. Første sirkel av helvete som det heter, limbo. Der det de udøpte barn og rettferdige førkristne folk. Så der jo for eksempel da Vergil hører hjemme i limbo. En veldig liksom alle de flotte, fine folka som bare ble født før Jesus og ikke visste noe, eller de ungene som ikke rakk å bli
døpt. Mener du det? Så du sier altså, hvis du ble født før
Jesus... Det er ikke jeg som sier dette her!
Nei, det er jo helt... Så du sier at hvis du ble født før Jesus, da var det alt som kom før Jesus, de havna der, liksom?
Ja, de jo ikke kristne.
Men i alle dager, Dante. Sånt må da være tilbakevirkende kraft på dette.
Så her alle han liksom hyller, da. Uten at de... var kristne, så her liksom store diktere og tenkere og Julius Caesar og disse folkene som han egentlig syntes var dritkule, og de har ikke det så fælt heller, de får lov til å prate og
sånt, okay.
Men der det på en måte det fraværet fra Gud da, uten at det det samme som i det, den
ytterligere, for der virker det mer sånn trist å være.
Ja, okay. For her kan de liksom, her det bare, de får en evighet.
Ja, det uansett, det brutale greier, udøpte barn, de som ble født før, der det tøft, altså, skulle få straff for det, men det greit, jeg skjønner jo det, det kunne vært verre straffer.
Det var strengt, men vi skal se det blir verre for resten av de folka under her, da. Du møter Minos, kongen av, er ikke det?
Ja, ikke han Minotauren på Kreta der?
Jo, men det jeg tror ikke det er selve Minosaur, men det liksom...
Nei, men altså, at det noe fra det kongerike eller det rike der.
Ja, jeg tror det han, kong Minos, en kjent skikkelse, som bedømmer videre da, som tar imot de som kommer inn til andre sirkel der, liksom de som faktisk har gjort noe galt enda, utenom å ikke være født til kristen. Det begjærets sirkel. Vi treffer Kleopatra, vi treffer Tristan og Isolde, vi treffer Helena og Paris fra Troja og Achilles. Og alle disse kjærlighetsfolka, de som har vært utro og begjært folk de ikke egentlig skal være sammen med, de holdes fra hverandre. Altså de får se hverandre, men de holdes fysisk fra hverandre av en storm, av vind, som gjør at de aldri får tatt på sine elskede da. Så det kjip plass.
Det straffen for en kåtskalk, det.
Men det blir brått verre da. For frotserne i tredje sirkel, de blir rett og slett knasket på av den trehodede høen Kerberos.
Oh, ja, så, den som vokter portene til helvete i gresk mytologi.
Ja,
så her blander vi litt. Hades vaktbikkje.
Ja, en nuss i Harry Potter.
Ja, litt sånn. Hvis den som husker Hercules-filmen, så det vel... Nei, det ikke der Kerberos dukker opp. Da tror jeg blander med en annen grei, men samme kan det være. Trehodet er han likevel.
Han dukker i hvert fall opp i Harry Potter.
Ja, definitivt.
Og der det noe litt forskjellige folk fra hans samtid. Men jeg tror vi skal komme oss videre til grådighetens sirkel. Det de som bruker penger på allting, og de som sparer alt for mye. Og de er i en sånn evig dyttestein opp bakkekonflikt da.
Ah, Sisyfos?
Ja, ja, det tenker jeg. Ja. Det har ikke jeg har hørt om mye, men her dytter de på en måte fra hver sin kant da, sånn at det to i en sånn Sisyfos-sirkel, kan du si da. Det de som bruker pengene, de som liksom bruker alle pengene de får hele tiden og sløser, og så de som sparer på alt, de gjerrige, og så de som sløser. De står på hver sin side, og da dytter en sånn stein opp, og når den steinen er kommet opp på den ene siden, så faller han ned, så neste mann må dytte han tilbake igjen, hvis det gir mening.
Jo, det litt mening, for det jo litt Sisyfos, ble vel straffet av gudene ved at han måtte dytte en stein opp en bakke, og så måtte han bare gjøre hele prosessen på nytt, så dette blir jo en slags variant, tungt og kjipt.
Jeg tenker det må jo være veldig inspirert der da. Det var i hvert fall sinnssykt masse paver og prester og kirkelige folk der egentlig, altså korrupte griske kirkefolk som der i grådighetens sirkel. I den femte sirkelen så det sinne, og det en hel gjeng med kjente florentiner pluss denne Medusa-skikkelsen fra gresk mytologi, og disse slåss mot hverandre i en sånn stor kamp. Det er jo litt gøy, for det var dette her, den norrøne religionen egentlig så får seg som himmel, at de bare kan slåss mot hverandre evig.
Ja, Valhall, ja.
Ja.
Og så skulle man gjenopplives med en stor fest, og så var det på din og få lov til å herje løs.
Ja, så sånn sett så kan det jo være det, kanskje man kan bygge sammen religion her.
Vi er tøffe her oppe i nord, altså. Her synes vi bare det stas.
Her det gøy. I sjette sirkel, der det kjetteri. Og der det Epikur, det en som mente at sjelen dør også når legemet dør. Det jo selvfølgelig ikke lov i kristendommen når sjelen selvfølgelig skal opp til himmelen eller ned hit til helvete. Men, der det noen paver, og jeg mener at de bare brenner.
Leit.
Så det er kjedelig. I den syvende sirkel, det voldens sirkel, og den delt i tre. Det de som utøvde vold mot sin neste, og der det masse blodtørstige konger, Attila, kanskje Alexander den Store, det står bare Alexander. Og så det i ring 2, det de som har begått selvmord, de noen slags trær. Jeg skjønte ikke helt opplegg der, men de er noen slags trær.
Altså det suger å bli brent, men blir for guds skyld ikke et tre da.
Nei, og de som stikker trær da, så de stikker litt, og så tror jeg faktisk han Dante på en måte flerrer opp kappen sin litt på en av de, så begynner han å snakke med han, og så får han ut at, åja, du jo en sånn fyr som i Firenze i dag, og som Dante misliker da. Siste gjengen her, det de som har vært voldelige mot Gud, og mot naturen og kunsten, så det som blasfemikere og tilraner og sånt da. Men så skal vi til helvetes dype etter dette. Ok, da kommer vi inn i den dypeste delen av helvete. Det den åttende sirkel for svindlerne. Den igjen delt inn i 10 grøfter, men vi skal bare kjapt nevne hvilke grøfter dette her da, men det hallikere. Det forførere, Jason, for de som har hørt om den Medea-myten. Det smigrerne. Og det også en kar her, en pave, som tror at Dante hans etterfølger. Altså neste paven, han som var pave på tiden til Dante, så sier han sånn, «Hei, du er kommet allerede, Boniface. Jeg trodde det var lenge til du skulle komme.» Og så kan Dante si sånn, «Nei, jeg er ikke Boniface, men da får man jo et frampek om at Boniface skal ned i den åttende sirkelen for svindlere.» Her finner vi også trollmenn, flere korrupte politikere. Mener han traff Ola Borten Moe? Nei. Nei, kan det være jeg surer litt her. Det er i hvert fall en del hyklere her, og tyver, noen bedragerske rådgivere, og så selvfølgelig, jeg skal ikke si selvfølgelig i hele tatt, men ut fra et kristent synspunkt, så jo selvfølgelig da Mohammed også i denne åttende sirkelen for svindlere da. I den niende sirkel, siste, nederste helvete, der forræderne. Og disse sitter dypt, dypt fast i is. Nå det sånn at de i den åttende...
Der blir de kalt, ja.
De i den åttende år nevnte, de også liksom i... De sitter litt fast i isen. Men disse her sitter veldig dypt fast i isen, og jo verre du er, jo mer av deg er fast i is. Så vi treffer Kane fra ikke fra Tottenham, men fra Bibelen her.
Kane ja, Kane og Abel, ja, gjengen der, ja.
Og så er det en fra den historien om Troja, Antinos, jeg har ikke lest dette her, men han i hvert fall der. Og så er det, ja, rett og slett en hel haug med forrædere. Helt i bunn av helvete, hvem tror du sitter der?
Åh, nå måten du spør på tilsier at jeg burde hatt et klink, egentlig sånn, men bunnen der er jo de som drepte Jesus, kanskje da?
Du er jo absolutt på plass. Jeg tenkte på Satan, at du kanskje kunne huske Satan.
Ja, selvfølgelig, det ville jo kanskje vært naturlig.
Han sitter helt fast i isen i hvert fall.
Nei, det er overkomplisert, ja.
Som en sånn, som en slags falsk engel her, for han står og slår med vingene sine som en gal, og så har han tre skjefter som han konstant tygger på da. Og du har jo helt rett, i den midterste av disse skjeftene, der er jo Judas som forlatt Jesus. Så det har du rett i. De andre to, og det forteller egentlig bare hvor glad Dante er egentlig i Romerriket. For det er Brutus og Cassius, de to som er liksom de fremste skikkelsene.
Ja, så han putter Cæsar i den som blir utenfor, men altså, Brutus, er ikke det morderen til Cæsar da?
Jo, altså, ja. Så Cæsar skal til første sirkel av helvete selv da. Men de som forrædet ham, de er der sammen med Judas, som de tre verste menneskene liksom, som har levd. Så det er jo en litt spennende det da. Forrædere er de i hvert fall kjente forrædere. Det må jo Brutus kunne...
Ja, definitivt.
Kunne være kjent som. De klatrer der og tar, altså Dante og Vergil, de klatrer ut gjennom en tunnel, som jeg har skjønt at mange mener er Satans rumpehuller. Og det er da de kommer til bunn av skjærsilden. Skjærsilden, det er i denne forestillingen et fjell der man må streve og klatre seg oppover, egentlig. Og den også er delt inn i flere sånne lag, akkurat som helvete. Men forskjellen er at i helvete, der straffes man bare til evig tid, mens du også vil liksom straffes litt her i skjærsilden, men her skal du renses gjennom en del øvelser i stedet for.
Men nå spør jeg sikkert dumt her, men er det sånn, kunne man kommet seg ut av helvete og så videre til skjærsilden, eller er det sånn at hvis du først havner til helvete, da er løpet kjørt, er det der du er? For Dante kommer seg åpenbart videre. Men,
ja.
Ja, men disse andre vet jo det.
Jeg tror Dante, han er på guided tour, så han får med seg det
beste. Ja, han er ikke på sightseeing-tur med Vergil, han, så det, han er ikke egentlig i helvete.
Altså, ja, og så skal vi se at Vergil, han får lov til å være med han et stykke oppover her, men når de skal til himmelen, så får ikke Vergil være med lenger, fordi at
nei, okay.
Ikke er kristen nok og egentlig hører hjemme i helvete da. Men etter hva jeg har forstått, så får ikke du kommer ikke opp fra helvete. Men hvis du har i det hele tatt kommet til skjærsilden, så kan du bruke kan du være der i lang, lang tid, men du vil på sikt da bli renset og kunne nå himmelen da. Så dette er en rensing. Men det er jo noen motsigelser her med en gang. For den første du møter i skjærsilden, det er jo en hedning som tar selvmord. Cato, og det er jo en av disse motstanderne til Cæsar, det er også en av disse senatorene. Men det er han som er liksom, har Minos sin rolle her, som den mottakeren av deg når du kommer til skjærsilden. Og det som mange av de klokere hoder har funnet ut her da, det er at dette er helt bevisst av Dante for å vise at Guds veier er uransakelige. Da er det plutselig han som har fått denne posisjonen. Hva tenker du? Er det folk som gjør han mer genial enn han er, eller
tror du det er noe? Jeg synes det er vanskelig å si, kanskje det er noe i det, men... Jeg synes jo det er på en måte vanskelig nok å sette seg inn i denne her, for jeg føler at så lenge han på en måte... henter ut, som du sier, en fanfiction her, at han henter ut det bibelske og har sin egen lille sånn eventyrfortelling oppe det, så er det litt sånn vanskelig å tolke hvem som skal være hvem her. Men jeg liker det litt hittil.
Ja, jeg synes det funker. Men Det er disse oppsummeringene som funker da. Hvis du skal lese det på en sånn verseform, så
ja.
Det tungt. Men her igjen, så det en slags sånn, før du kommer til selve kjærsilen, så det noe sånn før kjærsilen, og der det de bannlyste som nøyaktig de bannlyste, om det de som bannlyste av kirken. Det lurer jeg på om det, og det var jo han selv da. Men da sørger han jo hvertfall for at de bannlyste, selv om du bannlyste av kirken, så havner du i kjærsilen og ikke ned i selve helvete da.
Ja.
I neste på en måte før kjærsild, det da de som har omvendt seg på dødsleie. Altså du har vært hedning hele livet, og så holder du på å dø, men da finner du Jesus og ber til Jesus, da vender du det mot han. Så her mener jo egentlig Dante at det litt for sent på et vis, men selvfølgelig kommer du til kjærsild.
Det ikke så sent tydeligvis.
Nei, du klarer deg så vidt, men du skal i hvert fall få en sånn liten påpekning om at det er...
Ja. Du kunne vært raskere med dette.
Ja, du kunne brukt resten av livet på dette her da. De som også dør før de har fått tilgitt sine synder, altså de som kanskje ikke har fått den siste oljen, de også havner her da. Og den siste gruppen som havner i før kjærsilen, det herskerne som var for opptatt med verdslige ting, og ikke for nok opptatt av Gud da. Ok, så det en sånn her merkelig opplegg med en engel som kommer og markerer Dante sin panne med 7 P'er i panen. Og det forkortelse for, på italiensk, etter hva jeg har skjønt, for synd. Så kanskje ordet synd på italiensk begynner på P. Jeg kan ikke italiensk, men det skal være.
Ikke heller, selv om jeg har 240 dager på Duolingo nå, kan ikke det der. Nei, liten svingskritt her.
Kanskje synd kommer på dag 240.
Ja.
Men nå forstår vi kanskje at vi skal til disse dødssyndene da. Så da det hovmod. De som har syndet med hovmod, de må bære så tungt at de ikke klarer å strekke seg hovmodig opp mot himmelen. Så de har bare veldig tunge bærer på ryggen. Masse sånn markløfter og sånn. Nei, jeg aner ikke. Det er... I hvert fall det de misunnelige som neste ledd, og de får øyne sine sydd igjen, så det jo ganske fælt.
Den lei.
Den kjedelig. Men venter du lenge nok der, så kommer du opp til neste nivå igjen da. Vredens leir. Og her så vandrer de bare rundt i tett, tett røyk og hoster og har det kjipt. Så, ja.
Altså, alle disse tingene er jo kjipe ting. Det er jo, du vil jo ikke dette.
Men det blir jo gradvis bedre da. Det er jo bedre å vandre rundt i tett røyk enn å få øynene sydd igjen.
Ja, men har du stått ved et bål? Det er kjempeirriterende.
Ja, jo da. Men det skal bli enda bedre alt det der sånn, for i fjerde, der det dovenskap, og hva tror du de skal?
Nå er jeg spent.
Dette din latte, hva tror du de skal gjøre?
Men hvis det noe jeg er skyldig i, så det jo dovenskap selv, så det kan jo være litt spennende å vite hvor Dante hadde puttet meg. Men de må vel, kanskje de må trene?
Ja, jeg tror du hadde passet fint inn her, for de skal bare løpe og løpe og løpe.
Nei!
Det er en helt forferdelig løpetrening.
Ja, men da tenker jeg sånn, i det moderne samfunnet så er jo alle blitt bitt av løpebasilen, så da vet jeg ikke om man ville flippe til at de som nå er løpefolk, de må i stedet bare ligge og dra seg dagen lang.
Ja, det kjenner vi noen som burde blitt dømt til den i stedet for. Men det er jo ikke 4x4 her, det er jo 4x evig på en måte.
Så ja, og den er lei.
Konstant sliten, du blir ikke ferdig. Men det er kanskje bedre enn neste, synes jeg da, for griskheten, som er kjærsild sirkel nummer 5, da, så får de bare presset ansiktet sitt ned i bakken. Presset hardt ned i bakken. Det er kjedelig det også.
Jeg vet ikke om det er lov å le av dette, men jeg synes det er morsomt. Jeg klarer liksom, det er en humoristisk. Det er en komedie her.
Ja, dette har fascinert folk i hundrevis av år, så det må vi få lov til å le av. For de glupske, de som har spist for mye.
Ja, de får ikke mat, eller?
Ja, de straffes med, rett og slett at de får ikke mat.
Lang, ja, her hadde jeg også fæl, nok fort vært.
Lang og fæl og utmattende faste periode de setter seg overfor. Skal du tørre fast i sånn 200 år, kanskje da? Så det er jo et par munker som har klart det ganske greit, tenker jeg.
Ja, det er også et par munker og eventuelt folk som har trening i dette. Altså, folk som enten opereres mye, eller som er opptatt av ramadan.
De burde jo egentlig tvangsfores i stedet for. Ja, hvis, vi skulle, hvis vi skulle lage moderne sånne...
Hvis vi skulle snudde på hodet,
ja. Ja. Så er det brenning, enkelt og greit, for de som i den syvende for utukt, de bare brennes. Det gjør en lett, lett prosess.
Ja, men lett med brenning må det være det aller verste. Det kan ikke være, finnes noen måter som verre å dø på enn... Ja, nå dør de jo ikke, jeg skjønner hva, men å brenne... Jeg kan ikke komme på noe som må være verre, jeg. Da tar jeg røyk og presser trynet og gjensyder øynene hver dag.
Det tar løpetrening også.
Ja, det tar jeg også. Fire ganger evig, hver dag for brenning.
Vi skal i hvert fall, ja, ja kanskje de bare småbrennes litt da. For jeg mener, jeg husker at det var noen i selve helvete som ble brent også. Så det
ja, det var sant. Det du nevnte i sted.
Så, så kanskje jeg har misforstått litt at det litt bare småbrenning her. Det lenge siden jeg leste boken, så jeg baserer meg mest på notater jeg lagde for lenge siden da. Men de kommer til jordens paradis etter det da. Og der er det masse sånne symboliske syner. Det er en hel høy med gamle menn, og de skal representere det gamle testamentet. Og så ja. Er det en rekke unge damer, og hva tror du de skal representere da?
Unge damer? Nei, er det syndige damer dette her, eller?
Nei, det er de gode dydene.
Å oh, ja, det ok.
Han er jo glad i damer. Så her treffer han også Beatrice.
Der er vel en Beatrice. Ja, det var det jeg skulle til å si. Hun er vel der da.
Ja da. Og et par sånne representanter for det nye testamentet. Og Johannes. Jeg mener det. Må vel være Johannes døperen.
Døperen selv?
En skikkelig vis olding som driver. Og det er mange av disse folkene nå når vi begynner å møte sånne folk fra den kristne tro.
Ja, men det, vi nå i himmelen her, eller det?
Nei, nå,
du nevnte jorden.
Men... Vi jordens paradis, det liksom det ja, okay, siste ja, steget ja. Før du kommer ja, inn i himmelen.
Jeg skjønner, det var derfor jeg tenkte om det kunne vært noe syndig, og at det liksom fortsatt ikke var helt der, men da trenger jeg med.
Dette jordens paradis, det jo ganske bra. Her var det jo... Her jo
ja, dette er ok.
Dette er jo fine folk, tenker jeg. Han har plassert Beatrice der også, så er det jo en bra ja. Gjeng. Men han, Johannes, er i hvert fall en av det. Han er en skikkelig, skikkelig gammel fyr, og han driver og utspør liksom Dante. Det vil si at flere av disse, når han treffer disse bibelske karakterene, så er det mange av disse som skal ha sånn der voldsomt sånn der utspørring og eksaminering, om man har forstått dette her, om man har forstått alt sammen, om man fortjener å gå videre til neste, om man er ren nok og forstandig nok til å gå videre til neste nivå. Ofte så må han ha hjelp av Beatrice da, fra nå av. For her ser vi at Vergil ikke får lov til å være med lenger da, for han får ikke steppe opp til selve himmelen, så da må Beatrice selv overta som guide, og da vaskes han i en slags hellig elv, så det passer jo om at de nettopp har truffet Johannes døperen før du går inn i selve himmelen og er syndene vasket av. Himmelen er jo, jeg synes jo det litt kjedeligere egentlig enn alle disse straffemetodene som var i helvete. Men jeg dro meg jo gjennom den også. Og gjennom en slags brann så trer da Beatrice og Dante inn i himmelriket. Dette er også delt inn i sånne nivåer som han er så utrolig glad i. Ni sånne himmelske nivåer oppkalt etter... planetene de hadde så for seg og hadde noe kjennskap til på den tiden, så skal vi se at noen av planetene er ting vi ikke ville kalt planeter i dag da, men måne er i hvert fall den første planet han kom.
Det må vi må kunne tilgi dem det.
Ja, men det er helt fint. Det er helt fint. Det er i hvert fall de som mente godt og var gode i ånden, men som ikke strakk helt til. De havner her da. Og nå har ikke jeg tatt for meg sånn hvordan det er i alle disse plassene, men det blir bare finere og renere og kjedeligere og kjedeligere. Nei, lysere og lysere i hvert fall.
Det er jo mer spennende med det morbide og litt mørke noen ganger, vi må være ærlige om det. Ja. Det er en grunn til at vi ser skrekkfilm, og det er en grunn til at vi ser krigsfilmer. Det er jo ikke hyggelige saker, men det er spennende.
Men det er i hvert fall de som mente godt, som ikke fikk det helt til, men mente godt. Så det er jo greit at de kan komme til himmelen i år da. Andre planet, det er Merkur. Det var de som også mente godt, var gode i ånden, og de strakk til, men de ønsket også å bli berømte. Altså, de har vist hvor snille de var hele veien. Så da får ikke de trekke enda lengre opp enn her, da. De har klart å være snille og greie og alt sammen, men de har også vært veldig påpasselige med å vise hvor snille og greie de har vært. Så de når ikke opp enda lenger da, til tredje planet, som er Venus. Det var de som også mente godt, men elsket for mye da. De elsket andre ting enn Gud for mye. Altså, kanskje barnet
sitt, eller gode, kanskje, eller
kone eller, ja, sin, eller sånne ting, så det er ikke helt godt nok. Det er i hvert fall en rekke med sånne prekner og visdomsord nå i hver eneste nye himmel, og masse bønner. Altså Dante ber og ber og ber, og folk går i forbønn for han stadig. For han er ikke egentlig helt ren nok til å være her, som jeg får inntrykk av i hvert fall, siden de må jobbe så sinnssykt for at han skal få komme seg opp og bare, og vi må ikke snakke om å få være her nå, det er bare for å få se litt før han skal ned igjen på jorden. Den fjerde planet, det er jo litt gøy, for det er jo rett og slett solen som...
Ja, den kjente planeten solen, altså.
Da kan jeg si at femte planet er Mars, så solen regnes litt under Mars her da.
Ja.
Men her er det de vise, det er masse kirkefedre, det er Thomas Aquinas, og han er Frans av Assisi som folk har hørt om, han som dagens pave oppkalt etter, som egentlig prøvde å leve som Jesus sa. I den femte planet, der er jo som nevnt Mars, det er de som kjempet for kristendommen. Så her ser vi også at Mars det er jo krigsguden i romersk mytologi, og vi treffer her Josva, vi treffer Karl den Store, Roland, og ikke minst Dantes oldefar.
Dantes oldefar?
Han er der også, han har jo da kjempet for disse gulfarene, sant? For paven ja. Mot den verdenslige makt. Så det er sikkert litt kult for Dante å skrive inn et forbilde han har hatt. Da.
En liten hommage til slektinger, ja. Det må være lov. Vi ser alle opp til forfedrene våre, gjør vi ikke det? I hvert fall noen av dem.
Ja, han ser i hvert fall opp til denne oldefaren som har kjempet. Og han har seg da en sånn voldsom sånn klagesang over hvor forferdelig dekadent Firenze har blitt, og nå må de bli mer religiøse nede i Firenze, de må vie kristendommen bedre plass. Og så gir han i tillegg Dante en oppgave. Du må skrive rett og slett boken om dette her, så når du kommer ned igjen på jorden så må du skrive den, eller må du skrive fortellingen om disse tre verdenene du har besøkt. Så han gir direkte oppgaven til Dante da.
Ja, det er et fint metatrekk, så det er liksom ideen til boken kommer i boken.
Ja, for her var ikke egentlig...
Lurt, Dante.
Dante gikk jo bare vill i skogen, så han aner egentlig ikke hva som har skjedd der, men her får han beskjed om at dette skal du skrive når du er tilbake igjen på jorden da. I den sjette verden, Jupiter, rettferdige ledere, det er da gylfernes emblem kommer tydelig fram. Det er også det franske emblemet og den romerske ørnen, så dette er altså de rikene og tingene som han ser opp til, og de maktene han støtter egentlig i dag, og vi vet at han har hatt et ønske om at det skal oppstå et slags nytt romersk rike da. Av folk vi treffer, så er det jo kong David fra Bibelen. Det er keiser Konstantin som omvender kristendommen, eller som innfører kristendommen i Romerriket, og det er keiser Trajan blant annet som var den keiseren av Romerriket når de var på sitt aller største. Så disse kristne keiserne, de kommer ganske langt opp da. Så det er en, før og etter kristendommen, det kan skille veldig fra å være i helvete til ganske langt opp i himmelen, var du...
Ja, helt åpenbart. Her er det jo helt tydelig hvem man favoriserer i hvert fall.
Så det er noen små nyanser kan bringe det langt frem og tilbake i dette systemet da. I den syvende himmel, Saturn, det er de som viet livet sitt til kristen dyptenking. Her har vi helgener, vi har munker og salige kirkefolk. De som virkelig har viet livet sitt til dette. I den åttende planeten, det er det de kaller fiksstjerne. Skjønte ikke helt dette. Jeg tror det er en sånn stjernesamling. Det er i hvert fall de salige. Du begynner å komme på et veldig høyt nivå her. Du treffer Jomfru Maria. Du finner Peter som eksaminerer Dante. Noe sinnssykt, og så treffer du Adam, og han kan fortelle at han har vært i kjærsilden i i årtusener. Han har vært der nede så lenge og blitt rensket for denne originalsynden som han stod for sammen med
Eva. Ja, han er jo selve nummer en på den måten. Ingen syndet før han gjorde det, var det ikke så? Det er jo hele skapelsesberetningen. Det roer jo på at Adam og Eva ryker på en solid smell der. Men han klarer seg altså.
Så da kan du se for at han har egentlig lidd i kjærsilden fra det til sånn nylig. For han har nettopp kommet opp. Men da fikk han komme helt opp til liksom det høyeste lag her. For Adam er jo han er jo en viktig figur i kristendommen, ja, ja. Selv om han... som du sier, gjorde originalsynden da. Så kommer vi til den niende planet, Primum Mobile, altså det de ytterste legemene på himmelen. Og her begynner det å bli veldig gresk eller gammel italiensk, eller hva jeg skal si. Her begynner det å bli veldig vanskelig egentlig for å se hva som skjer. Her i hvert fall englene. Og helt på toppen der er det Empyreum, det egentlige paradiset. Og der er det er utenfor all vår fattevne, det er jo helt umulig å beskrive. Dante sier at han forstår absolutt alt, men han klarer ikke å beskrive det. Så det er masse lys, det er Gud, det er treenighet, det er en bok som skal være Bibelen da. Han ser skyggen til Jesus oppi denne treenigheten, og så ser han en trone som er klar for at den tysk-romerske keiseren Henrik den syvende skal innta denne plassen. Som er litt trist. Dette var en levende fyr i den tiden, som virkelig skal plasseres her oppe med Gud og gjengen. Men denne karen døde ganske tidlig, og klarte ikke å samle noe nytt romerike. Så den faller litt i grus, akkurat det poenget der. Da. For dette er jo en politisk kommentar fra han der, han ønsker at den liksom, keiseren ja. skal få plass. Så er det ikke det som skjer, da, dessverre. Men da er vi egentlig gjennom Dantes guddommelige komedie fra helvete til himmel. Hva er dine tanker når du nå har blitt veiledet gjennom dette her? Jeg har glemt, det siste jeg glemte å si, det at en kar som heter Sankt Bernard som har følt han helt opp i det ypperste himmelen. Jeg prøvde å google han litt, men jeg skjønner ikke helt hvorfor han er så viktig.
Du fikk sikkert noen treff på hunder i stedet, du.
Ja, stort sett. Han er vist en skytshelgen for sånn fjellfolk og sånt, og jeg tror det er han.
Ja, Sankt Bernhards hunder er vel også kjent for å være, er det ikke de som har konjaktønner rundt halsen og som hjelper deg oppe i fjellet der når du trenger det som mest?
Jeg tror det er opptatt etter han.
Jeg må jo si at det jeg er litt imponert over her, er at du har klart å gjøre noe ganske gøy ut av noe som tilsynelatende, både er ganske, altså, er jo helt åpenbart at han ikke har skrevet en tragedie her, men dette er jo, det er jo relativt tungt stoff på mange måter også, da, for han snakker jo liksom om mennesker som går under, og synd, og dette er jo et tema som definitivt opptok folk, altså som fortsatt gjør det, men som definitivt opptok folk på den tiden Dante levde jo. Og så synes jeg det er gøy å tenke på hva som i dette tilfellet er synderne. For ja. listen vi skal ha i dag spiller jo definitivt litt på synd, men mer i et moderne perspektiv. Jeg har flåset det litt til hvis du er interessert i å ha en liten topp 3-liste, godt basert på Dantes lag av helvete.
Ja, jeg gleder meg egentlig til det. Men jeg har jo mer på programmet her før vi går til topp 3. Bare en kjøp sånn Dantes ettermæle, fordi at det er mer enn denne historien til det da. Men er det at han skriver på toskansk og ikke på latin, så han legger egentlig grunnlaget for det italienske språket.
Ja.
Ellers så populariserer han skjærsilden som en fysisk plass, og er med på å forme, som nevnt i starten, hvordan man ser på helvete i det hele tatt.
Ja, men er det riktig å si at det er Dantes oppfatning av dette som egentlig er blitt det vi tenker på når vi tenker på himmel og helvete?
Ja, jeg tror det.
For jeg tror det er veldig mange som har disse bildene i hodet, av at helvete er nede, og så har du på en måte skjærsilden mellom, og så er himmelen der oppe på en måte. Ja, hvis jeg kan forenkle det såpass lett da.
Ja, jo. Det er det langt på vei. Dante sitt verk, men også de som er inspirert av ham. For det er jo sinnssykt mange ting som er... Altså Michelangelos paradis, det der maleriet som folk kanskje har sett, det er jo inspirert av disse fortellingene her. Det samme er flere andre verk om himmel og helvete. Så flere av disse tingene har liksom satt sin plass her. Da. Jeg tenkte det var verdt å nevne det om det italienske språket, og om... egentlig plasseringen til Dante i Italia generelt. Så Ja, han bare dikteren der borte, og finnes jo også på 2 euroen, så vi kan stoppe der.
Ja.
Så det måtte nevnes at jeg har veldig mye, bare rett og slett for det italienske språk også. De kan visst lese store deler av originalverket her da, på italiensk den dag i dag. Så hvis du runder den duolingoen, så kan du virkelig kose deg her med noe rim fra helvete.
Jeg tror din variant mer enn nok for meg.
Men nå, ok. Topp 3, hvor skal vi?
Jeg nevnte jo det at synd blir et tema her, og denne ganske subjektiv, det kan jeg si med en gang. For jeg satt og tenkte litt på dette da du skulle ha en Dante, eller da vi skulle ha en Dante, så måtte jeg jo bla litt i arkivene, og for jeg husker navnet fra dette spillet som jeg nevnte. Og så tok jeg bare et kjapt overblikk og fikk en sånn bitte liten peiling på disse lagene, eller disse sirklene, eller ringene, eller hva man skal kalle det. Så jeg tenkte liksom, ja, hva hvis Dantes helvete da hadde vært skrevet i 2024, altså hva er våre mest irriterende synder, og hvilken del av Dantes helvete passer i dem? For klart, her kunne vi jo selvfølgelig dratt inn hvilke skikkelser, og sagt at det sitter nok noen, ikke italienske, men i hvert fall israelske statsministre, som definitivt fortjener en plass i kokeren i våre dager. Men så satt jeg og tenkte på, hva er det som er typisk og sånne irriterende ting vi mennesker gjør, som på sett og vis passer til å være en synd? Og så tenkte jeg, vi kan ikke gjøre det alt for tungt og trist, for helvete er så skummelt. Så derfor, hva er det typiske sånn 2024-synder som begås av mennesker på vår alder? Så, eller også et eksempel da, for eksempel det å konstant poste overdrevne selfier, bruke filtre, lage meningsløse TikTok-videoer og spre falske nyheter og sånn. Det jo et eksempel på kanskje den andre sirkelen, lyst da. Fordi at du har så lyst til å eksponere deg selv og bli sett og at du vil at folk skal synes godt om deg, og da vil jo straffen kanskje vært å bli innelåst i et rom uten wifi og måtte lese gjennom uendelige kommentarer fra troll til dæmoner uten å kunne svare eller sånt. Så vi skal til det her da. Så la oss starte på listen. En honorable mention først, det må være å få angstanfall av e-poster. Det er i hvert fall typisk folk på min alder, jeg får det hele tiden. Det ville vel vært noe sånt som den femte sirkelen, altså vrede. For her blir jo begynnelsen av det å oppleve angst i forbindelse med e-post, det kan relateres til sinne, og spesielt når e-posten gir deg stress eller uro. Jeg kjenner i hvert fall på det når jeg får e-poster fra banken som sier at de nok en gang skal øke rentene på lånet mitt.
Jeg tenkte det var sinte foreldre, jeg.
Ja, det kunne jo selvfølgelig vært.
10 år kan man bli litt for, ja, ikke kjekt å få mail av de her.
Nei, absolutt ikke. Men når vi nå går løs på topp 3, så vil jeg bare si, jeg kjenner at dette et veldig millennial perspektiv på synd og hva som plager oss i hverdagen vår, så noen vil kjenne seg, noen vil definitivt ikke gjøre det, men som sagt, den høyst subjektiv.
Men da kan de jo puste godt ut og vite at de ikke kommer til millennium, helvete da.
Sant. Så på tredjeplass, der har vi synden å ikke åpne når noen ringer på, og det vil jo da... Jeg vil si at den tilhører den syvende sirkelen, altså vold, for å nekte noen adgang til ditt personlige rom kan jo et vidt begrep tolkes som en form for vold, spesielt hvis det skaper uønsket følelsesmessig eller fysisk påvirkning. Så det å ikke åpne når noen ringer på, definitivt en synd.
Gjelder det her å ikke ta telefon før du vet hvem det er som ringer også?
Vi får se, for vi kan jo ta punkt nummer 2, som å hele tiden tro at 90-tallet var for 5-6 år siden, for så å bli sjokkert hver eneste gang man innser at det er blitt dritlenge siden. Og det blir jo da den sjette sirkelen, altså kjetteri, fordi at å være i fornektelse av, hva skal vi si, tidens gang og fastholde en feilaktig oppfatning av fortiden, det betraktes som en form for kjetteri mot den virkelige tidslinjen. Vi vet at nå begynner 90-tallet å bli lenge siden.
Ja, det er tungt. Diskuterte rappere med elevene mine for litt siden, og jeg følte meg så gammel at det var...
Ja, og jeg tar meg selv og refererer til fotball-VM, og så sitter du og innser at mange av de elevene du snakker med var ikke født engang. Ja, ja. Men nummer 1, Tore, det er å konstant ha telefonen på lydløs, og samtidig ignorere halvparten av dem som ringer oss, selv om vi ser at de ringer. Og dette er jo da helt åpenbart den 9. sirkelen, altså bedrageri, for å skru av lyden på telefonen, og samtidig være på den hele tiden, slik at du bevisst kan ignorere halvparten av samtalen du kommer inn, det er jo helt åpenbart en form for bedrag, spesielt når det gjelder å late som man ikke er tilgjengelig for andre. Jeg vet ikke helt hva Dante ville ha straffet den med, men jeg mistenker at det ville vært at du konstant hadde lyd på telefonen på kjempehøyt, og at alle anrop som gikk inn fra alt av svindlere fra Bahamas til hva enn det måtte være, at du var nødt til å ta praten.
Jeg ser for meg også når du tar denne telefonen som stadig ringer, så er det ingen der.
Nei,
eller at det alltid er svindlere fra Bahamas.
bare det stikk motsatte, og dette jo da de tre tingene jeg kjenner at jeg synder svært mye på I løpet av min hverdag. Jeg hater når folk ringer på, jeg bommer hele tiden på når ting skjedde, og ikke minst så har jeg ikke hatt lyd på telefonen siden jeg fikk en telefon I 7. klasse på barneskolen.
Kan du vel plusse på de e-mailene I tillegg?
Absolutt, som et resultat av å ha blitt lærer og måtte sjekke e-post I ny og det, som jeg egentlig ikke noe glad I.
Nei, men jeg synes det var en veldig, veldig kul, kreativ kåring. Den likte jeg. Jeg tror Dante hadde vært stolt. Hvis han ikke hadde vært stolt, så hadde han sendt oss til helvete begge to for dårlig gjengivelse og referansearbeid.
Tynt og kreativt, men det en ting som I hvert fall helt sikkert, det deilig å være tilbake. Back in Track, ny episode I februar en gang, og så håper vi selvfølgelig at alle som lytter kommer til å henge med også I tiden som kommer, for vi vet at selv om 90-tallet nå lenge siden, så det ikke lenge til februar.